Micháš 1:10. Neoznamuj to v oznamově. Neplač v plačicích. Prachov bude lízat prach. Město nádhery uteče nahé. Hradby hradiska jsou zbořené. Hořice pijí hořký doušek. Proti městu pokoje Jeruzalému Hospodin posílá válku. Milí přátelé, dnes se tedy dostáváme, jak už Pavel prozradil, k dalšímu verši, tedy spíše k biblickému oddílu, který jsme si vylosovali pro tedy naše staršostvo. Mohli bychom si říci, že je to vlastně tady jako pouze pro ty starší. A já bych se přikláněl k možnosti, že si z toho můžeme odnést kdokoliv, cokoliv. Nicméně přemýšlejme a modleme se za naše starší. Letos budeme volit nové staršostvo, a tak nás tyto úvahy mohou vést i v této věci. A tak tedy. Každý lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha, na věky a navždy. Na tom vylosovaném papírku byla napsána jen ta druhá potržená část. Nicméně, jak jsme už pověděli minule a mluvíme o tom často, kontext oddílu je pro nás velmi důležitý. No a tak na úvod trochu k tomu kontextu. Vezměme to od začátku. Co jsme to vlastně četli na začátku? Byla to vlastně přebásněná parafráze několika úvodních veršů, které prorocky popisují tažení nepřátelského vojska na Jeruzalém. Micháš byl velmi zdatný lingvista nebo básník a on to takhle jako přebásnil. No a hned na začátku se dovídáme, že na Jeruzalém táhne vojsko. Cizí. Proč? No je tady hřích lidu. Především tedy jeho vůdců, starších kněží, proroků, soudců. No a s tím spojený boží soud a trest. Micháš ve svém proroctví popisuje hříchy dvojího druhu. Jde jednak o vztah k samotnému Hospodinu, no a jednak vztah hlavně tedy vůdců ke svému lidu. Vybral jsem verše, ve kterých jsou oba tyto hříchy spojeny docela v jedno. A to čteme ve 3. kapitole od 8. verše. Já však jsem naplněn mocí, duchem Hospodinovým, právem a bohatýrskou silou, abych mohl Jákobovi povědět o jeho nevěrnosti, Izraeli o jeho hříchu. Slyšte to, představitelé domu Jákobova, vůdcové izraelského domu, vy, kteří si hnusíte právo a překrucujete všechno, co je přímé. Sion budujete krve prolitím, Jeruzalém bezprávím. Jeho představitelé soudí za úplatek, jeho kněží učí za odměnu, jeho proroci věští za stříbro, přitom spoléhají na Hospodina a říkají, což není Hospodin uprostřed nás. Na nás nepřijde nic zlého. Proto bude Sion kvůli vám zorán jako pole a z Jeruzaléma budou sutiny, z hory Hospodinova domu návrší zarostlá křovím. Představitelé, vůdcové, kněží a proroci si hnusí právo, překrucují, co je přímé. Objevují se slova jako krveprolití a bezpráví. Oni soudí za úplatek, kněží fungují za odměnu, proroci za stříbro. Vypadá to, že jak mezilidská, tak náboženská praxe je prostě o penězích. Středem pozornosti se stalo sebeuspokojení a Bůh i blížní se stali toho nástrojem. Vidíme, že takováto sebestřednost je přirozeně zničující pro jakékoliv společenství. A společenství Božího lidu nevyjímaje. Tak nevím, jestli je toto právě také namířeno na nás starší, Luboši. Luboš kýve, že jo? Já jsem myslel, že ne. No tak co by ne, no. No nevím, jak vy, ale taková ta zpětná vazba na své chování, to není vůbec nic příjemného. Dokonce bych řekl, že mi to přímo nedělá dobře, když mi takhle někdo řekne, že v něčem ujíždím a takhle hodně. Dostávat o sobě těžké informace je sice nepříjemné, ale velmi často naprosto nezbytné k tomu, abychom něco v životě změnili. Naštěstí to není jediný způsob komunikace Boha a nápravy Boha ke svému lidu. Do této kritiky společenství zaznívá kromě soudu také radostné proroctví. O čem vlastně? Se dostaneme do 4. kapitoly. I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholky hor a bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit národy. Mnohé pronárody půjdou a budou se pobízet. Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách. Ze Sionu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit mnohé národy, strestá mocné pro národy i ty nejvzdálenější, i překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pro národ nepozdvihne meč proti pro národu, nebudou se již cvičit v boji. Každý bude bydlet pod svou vinou révou, pod svým fíkovníkem a nikdo ho nevyděsí. Tak promluvila ústa Hospodina zástupů. A pokračujeme 5. veršem a 6. No, každý lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina našeho Boha na věky a navždy. V onen den je výrok Hospodinův, se ujmu chromé, shromáždím zapuzenou tu, s níž jsem zlé naložil. Máme tady vlastně nádherný obraz o svaté Boží hoře, ke které budou proudit všechny národy, toužící po Božích cestách. Bůh je bude soudit a také trestat. Ale výsledkem toho bude, že ty národy překují své meče v radlice a války prostě už nebude. Bydlení pod révou a fíkovníkem, to je obraz pokoje. V 6. verši dokonce tam je příslib záchrany i hříšníků, kteří byli potrestáni. Čili nádherný obraz nápravy věcí lidských, jak by řekl Jan Amos Komenský. No a do tohoto obrazu někde doprostřed zazní ten náš 5. verš. Každý lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina našeho Boha na věky a navždy. O čem to vlastně dnes je? Můj první dojem byl trochu takový jako sklíčený. Obával jsem se, že podobnost s minulým kázáním, veršem bude velká. Máme tedy hříšný lid, Boží tedy, k tomu ještě všechny národy, no a Boha, který trestá i zachraňuje. Ale možná jste si toho všimli, že 5. verš, ten jako náš, najednou, že tam taková vsuvka, tam nemluví najednou Bůh. Ale jde o výrok, o vsuvku Božího lidu. Ta první věta, ta první část, myslím, velice dobře popisuje realitu každého člověka. Můžeme další? Já jsem možná udělal chybičku. Jo. Každý Lid si chodí ve jménu svých bohů. Myslím si, že, ještě jednou to povím, ta první věta, myslím, velice dobře popisuje realitu opravdu každého člověka. Když jsem studoval religionistiku na semináři, tedy vědu o náboženství, byl jsem velice překvapený, když jsme rozebírali náboženské znaky komunismu, potažmo vědeckého ateismu. Možná jsem to už někdy kdysi zmiňoval. No, zjistili jsme, že i ateismus má prakticky všechny znaky náboženství. Mají svaté knihy, kapitál, jsou tam svatí, nebo dokonce Boží trojice, Lenin, Marx, Engels. Už jsem doplnil ještě Beatles, že by tam měl být, ale... No, z českých svatých je to Gottwald třeba. Kněžstvo sdružené v ústředním výboru strany. Svatá místa. Víte, jaká jsou svatá místa komunistická? Mauzoleum, ano, ano. Ano, tam je uložený ten svatý, no. Oni mají svaté časy. Svátek práce třeba, že jo. A dokonce i o věčnosti se hovoří. Se Sovětským svazem. Na věčné časy, jo. Zkrátka velice náboženská skupina tohleto. No, já jsem vybral tenhle ten příklad, proč? No, protože to vypadá, že každý lid chodí, nebo tady žije nějakým náboženským způsobem, no, se svým Bohem. Jo? Ať už jej nazývá jakkoliv. A mnozí popisují tu náboženskost jako vlastně bytostnou lidskou potřebu. A nebo jinak řečeno, jsme prostě takový. Potřebujeme se upínat cosi většího, co nás přesahuje. Proč? Uvádí se množství, řekl bych, dobrých důvodů. A k některé uvedu, a asi byste našli mnohé další. No třeba potřeba smyslu v nesmyslném vesmíru. K tomu nám pomůže Pán Bůh. Potřeba vyššího řádu, morálních norem, dobra a zla. Nebo je tady hrůza z nicoty. Potřeba vzepnout se k něčemu, co je věčné. Potřeba nesmrtelnosti, nekonečnosti. Nebo potřeba očištění, potřeba spravedlnosti. Potřeba spásy, osvobození, nalezení hlubiny bezpečnosti. Například splynutí duše s Bohem. Asi bychom našli množství dalších důvodů, proč člověk potřebuje Boha. A prorok prostě konstatuje, že každý lid nějakého svého Boha má. To je zkrátka nevyhnutelné. Ještě k tomu slovíčku svého Boha. Myslím, že ten pojem svůj můžeme vykládat i takovým tím pozitivním způsobem, i negativním. A já malinko zkusím ten negativní tady u toho svého Boha, lidu. Já si myslím, že v dnešní době, zvláště v dnešní době, ten pojem svůj v kontextu Boha nazývá ještě, nabývá nových rozměrů. Jestli za starých časů bylo běžné přiklonit se k tomu či onomu bohu či náboženství, pak dnes je nejčastějším bohem takzvaně můj vlastní bůh, mé vlastní náboženství, má vlastní víra. Víš, já to tak si to věřím, tak to mám já. Lidé věří svým způsobem ve vlastního boha, kterého si vytvořili k obrazu svému. Už ne Bůh tvoří člověka k obrazu svému, ale člověk tvoří Boha k obrazu člověka. Tedy tak, aby člověku vyhovoval a dělal si s ním, co chtěl. A to je podstata modly, modlářství, kterou si vytvořil člověk třeba reálně, ale třeba klidně jen intelektuálně ve své mysli. To úplně stačí. Ostatně takových bohů po světě pobíhá asi nejvíce. A zdá se, že v této době více než kdy jindy. No ještě, že se nás to netýká. Ne? Jsme křesťani, ne? Já jsem si to taky myslel. Nebo tak jako ten můj pocit je, že ano, jsme to my a oni jsou tam ti lidi, kteří mají ty své bohy, ale my, že? A tak jsem přemýšlel, jako jestli na tom přece jenom něco nebude, jestli se to nějak týká i nás. No vidíme, písmo je plné příběhů odpadnutí božího lidu. Ano, to boží lid se přiklání často k jiným bohům, vytváří si své bohy, upravuje si svého boha, hospodina jediného k obrazu svému. No a jak je to tedy s námi věřícími? Jací jsou ti naši bohové, respektive čím si rádi vylepšujeme hospodina obrazu svému? Když jsem si položil tuhletu otázku, tak jsem dlouho teda přemýšlel a tak jsem to ještě i tak probíral s rodinou. Vyvstaly mi dva obrazy. Dva obrazy Boha, dvě zbožnosti, které, myslím, vykazují známky úpravy. Jsou to v jistém smyslu krajní a kontrastní pohledy na Boha. Ten první je obrazem Boha, který všechno zařídí. O všechno se postará, povodí nás za ručičku. Jeden můj oblíbený muzikant, on napsal píseň, možná to budete znát. Hospodin, jen hospodin, a já nic. Jo? Takový trochu žatíček, ale myslím, že trefně vystihuje jistou teologii nás křesťanů. Dietrich Bonhoeffer mluvil o takové zbožnosti jako o laciné milosti. Máme bdělý náboženský instinkt, pátrající po tom, kde lze dostat milost Boží co nejlaciněji. Pokud však z milosti učiníme předpoklad, že svět je dopředu omilostněn, oklameme se, že máme dopředu zaručeno ospravedlnění hříchu a nebudeme muset ve svém životě nic změnit. Vždyť se můžeme těšit, že Boží milost je nad námi stále rozprostřená. Další poněkud ohnutý obraz Boha, či ohnutá zbožnost, je vyjádřena v podobenství o pánu, který odjel do dalekých zemí a svěřil svůj majetek správci. Jeden ze špatných výkladů tohoto podobenství hovoří o nepřítomném Bohu, který odcestoval, ponechal nás svému osudu. Taková zbožnost pomalu přestává počítat s Boží přítomností. Stává se stále více cynickou a počítá jen s tím, co sami máme. A Bůh, jestli vůbec existuje, ale teda asi tak jako věří. A pak je strašně daleko a prostě tady není, tady ho nemůžeme ani zacítit, ani nemůžeme spoléhat na to, že by nám nějak pomohl. Problém obou těchto zbožností, těchto ohnutých obrazů je, že nefungují. Tedy alespoň ne na věky a navždy. Dříve či později se tento způsob, tyto způsoby prostě rozpadnou. A buď člověk zreviduje a zreformuje svou víru, anebo úplně od Boha odejde. A jaký je tedy neohnutý, nepřibarvený, nepřikrášlený obraz Boha? Nebo jak to vlastně má být, aby Bůh nebyl pouhým obrazem? Protože jak čteme v desateru, si vlastně vůbec nemáme zobrazovat. Nezobrazíš si Boha s podobněním ničeho. Proč? Protože ten obraz nikdy nebude absolutně odrážet realitu Boží. A vždycky to bude vlastně náš obraz. No a tak jak to má být, aby Bůh nebyl pouhým obrazem? No co nám na to říká Micháš v tom našem verši? Ale my budeme chodit ve jménu Hospodina našeho Boha na věky a navždy. Ta věta začíná mojí oblíbenou odporovací spojkou ale. Musím říct, že vždycky v tom biblickém textu mě to potěší. Ona je přiznáním, že chodit ve jménu Hospodina znamená říci mnoha bohům i dalším skutečnostem ale. Jakýsi odpor. Je často chozením i navzdory nejrůznějším okolnostem a dokonce i sobě samým. A text pokračuje rozhodným vyznáním. My budeme chodit ve jménu Hospodina. Jít, chodit. Znamená v biblickém kontextu žít. A ve jménu Hospodina znamená s ním a u něj. Jak povědomně nám tyhle ty věci zaznívají ve vztahu ke Kristu a k jeho pozvání k chůzi, k procházce, k následování. K následování, které zaznívá v evangelích na mnoha místech. A Dietrich Bonhoeffer k tomu dodává, drahá milost oproti laciné volá k následování. Platíme za ní svým životem. Je drahá, protože i Boha stála draho smrt jeho syna. A nemůže nám být levné to, co je Bohu drahé. Milost je drahá, protože zatracuje hřích a volá ke skutečnému následování. Takové následování ovšem vyžaduje blízkost. Nelze následovat někoho, kdo nám dávno zmizel z dohledu. Třeba proto, že se nám nechtělo. Jsme si mysleli, že nás třeba ponese jenom. A nebo protože jsme to hledání vzdali, protože jsme si mysleli, že to prostě bude jednodušší. Ano, takové následování to je o život. Následovat Krista vyžaduje každodenní doptávání se a hledání toho, jak to Bůh dnes se mnou myslí. Kam mě chce vést? Je to hledání jeho cest a vydávání se na ně, klopítání a padání, ale také vstávání a někdy i to nesení. Ale právě taková zbožnost a žádná jiná má schopnost vytrvat na věky a navždy. Ano, cítíme, jak nás ta dočasnost nervozňuje. Končící lohutou spotřeby na jogurtu počínaje a palčivostí smrti člověka konče. A to je jedna z věcí, kterou hledáme u Boha. Věčnost. Ta věčnost v biblickém pojetí ale začíná již tady. Ale my budeme chodit ve jménu Hospodina našeho Boha na věky a navždy. Milí přátelé, chtěl bych sebe i vás pozvat, tedy starší, i sebe, i nás, starší, i tebe, obyčejný lidé, pozvat k životu ve jménu Hospodina. Pozvat k následování Krista, našeho Boha, na věky a navždy. Nebude to snadné, abychom mohli složit ruce v klín, a nebude to nedostižné, abychom měli rezignovat. Bude to možná napínavější, než jsme si mysleli, ale já věřím, že to bude dobré. A tak přijměme dnes pozvání ke Kristu skrze proroka Micháše. Přijmeme pozvání ke Kristu a k jeho následování. Tak, jak pověděl v Markově evangeliu v 8. kapitole ve 34. verši. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.